Bratři a sestry, milí shromáždění, dnes máme zvláštní neděli, už jsme to řekli mnohokrát, máme zborové shromáždění a chci tomu trošku i tematicky přizpůsobit to dnešní kázání a přizpůsobil jsem tomu i výběr dnešního biblického textu. A přečtu část, která hovoří o Noém. Ale ještě předtím, než ten text přečteme, dovolte takovou kratičkou reflexi už k tomu, o co jsem se modlil. Mnozí z vás jste také přispívali i na pomoc na Haiti a my jsme tam pomáhali skrze takovou humanitárně misijní větev církve ze Spojených států, luterské církve, misurské synody. A dostali jsme zprávu, že jeden z čelních pastorů byl právě v minulých dnech brutálně zavražděn tamté církve. Takže mysleme i nadále, i na křesťany na Haiti, ta situace i bezpečnostní je velice nedobrá. Podpírejme nejen ty, kteří jsou našimi bratry, ale sestrami, ale modleme se o boží zásah a opravdu o boží intervenci do této země, která je i nadále zmítána obrovskou chudobou a velkými nepokoji. A připomínám to možná i v té souvislosti, že i o době Noého čteme, že to byla doba, kdy Pán Bůh řekl, že už se na to víc nemůže dívat, kolik zla a hrůzy byla páchano, a potom přišel soud. A vyslechněte i teď v této chvíli text, který hovoří právě o Noém a který budu číst z první knihy Mojžíšovi z 6. kapitoly, verš 9. až 22. Toto je rodopis Noého. Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem a Noé splodil 3 syny. Šéma, Cháma a Jefeta. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi. Byla zcela zkažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noému. Rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Udělej si archu z goférového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto. Délka archy bude 130 loket. Pardon, bude 300 loket. Šířka 50 loket. A výška 30 loket. Archa bude mít světlík, na loket od zhora jej ukončíš a do bochu archy vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé i třetí patro. Hle, já uvedu potopu, vody na zemi a zahladím tak spod nebe všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zhyne. S tebou však učiním smlouvu. Vejdeš do archy a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho, co je živé, ze všeho tvorstva, uvedeš vždy po páru do archy, aby s tebou zůstali naživu. Samec a samice to budou. Z rozmanitých druhů ptactva a z rozmanitých druhů zvířat a ze všech zeměplazů rozmanitých druhů z každého po páru vejdou k tobě, aby se zachovali při životě. Ty pak si naber k obživě různou potravu, nashromáždi si ji a bude tobě i jim za pokrm. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Nebeský Otče, požehnej i to dnešní přemýšlení nad tvým slovem, dotýkej se našich srdcí. Amen. Můžete se posadit. Nebudu dnes hovořit o tragédiích, o pohromách, o Bohu, který trestá hřích, ale to, na co bych se chtěl dnes zaměřit především, je ten příklad Noého. Příklad Noého, který nám tady Pán Bůh dá. A ten jeho příklad bych chtěl právě aplikovat i na ten náš sbor. Protože mojí touhou je, aby o našem sboru mohlo být řečeno to, co i v těch textu přečteném je řečeno právě o Noém. A tak dovolte, že z té přemíry různých vlastností a charakteristik, které v Božím slově o Noém najdeme, vyberu tři, které chci dneska zdůraznit. To první, co vidíme u Noého, a to první, co je mou touhou a mým přáním pro tento sbor, je to, abychom měli blízký vztah s Bohem. Abychom měli blízký vztah s Bohem. To je ta první charakteristika Noého. Podívejme se na verš 9. Tam jsem četl, Noé byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. Noé chodil s Bohem. Co nám ten verš říká? Čteme v prvé řadě, že byl spravedlivý a bezúhonný. Jak je to možné? Jsem přesvědčený, že toto je možné jen tehdy, pokud je člověk blízko Bohu. Pokud s ním má vztah, pokud jej miluje. Ano, známe určitě mnoho lidí, kteří jsou třeba nevěřící a o kterých bychom také řekli, že jsou určitě spravedliví. A někdy nás možná svou spravedlností dokonce i přesahují. Ale pokud mluvíme o spravedlnosti ve smyslu, v jakém ji používá Boží slovo, tak tou spravedlností není spravedlnost, které jaksi dosáhneme svým počínáním, svým zápasem, ale je to to, že jsme nazváni spravedlivými. Že Pán Bůh překrývá veškeré naše hříchy a nazývá nás spravedlivými. A to dělá ten tomu, kdo mu je blízko, kdo na něj spolehne. Ale ještě víc tu blízkost s Bohem vyjadřuje ta další věta. Noé chodil s Bohem. A tato věta nám také vysvětluje, proč byl Noé spravedlivý, proč byl bezúhonný, proč byl takto nazván. Protože chodil s Bohem. Chodit s Bohem znamená žít život v Boží blízkosti. Žít život, kde nevládne to moje vlastní já, ale kde vládne Pán Bůh. Chodit s Bohem znamená naslouchat Božímu hlasu, slyšet Boží hlas. A to je přesně to, co bych přál našemu sboru, sobě a každému z nás. Aby o nás bylo pravda, že máme blízký vztah s Bohem. Že chodíme s Bohem. Aby to byla pravda o našich rodinách, o nás jako o jednotlivcích, aby to mohla být pravda o stále větším počtu bratří a sester. Co proto můžeme udělat? V prvé řadě se za to modlit. O sebe, v prvé řadě, ale možná i o členy našich rodin, o další. Modleme se za blízký vztah s Bohem. Modleme se, abychom slyšeli Boží hlas. Ať už skrze osobní čtení Božího slova, ať už ve shromáždění, abychom ten Boží hlas slyšeli, když procházíme nějakým pokušením, nějakou těžkostí, nebo třeba když musíme udělat náročné rozhodnutí. Abychom věděli, co by Pán Bůh chtěl, abychom učinili. Modleme se, abychom nereagovali tak, jak nás to táhne, ta naše přirozenost. Abychom nechtěli činit to, co mně je příjemné a mně je jednoduché, a mně je dobré, ale abychom reagovali tak, jak chce Pán Bůh. Abychom jemu byli blízko. Ono to je i pro nás to úplně nejlepší. A to je to první, co se učím od Noého a co přeju sobě i našemu sboru. Abychom měli blízký vztah s Bohem. A potom je tam to druhé, co se od Noého učím. A to druhé, abychom dokázali Bohu plně důvěřovat. To je to druhé. Dovolte, že ještě zacituji verš, který není z knihy Genesis, ale z knihy Židům, a tam autor této knihy popisuje Noého takto. Noé věřil a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Myslím, že skoro u nikoho ten projev důvěry není tak silný, jak u Noého. Ano, máme mnohé další hrdiny víry, ale to, co v důvěře vykonal Noé, to je pro mě téměř nepředstavitelné. Stavěl koráb na souši. Protože Pán Bůh řekl, že přijde potopa, že bude pršet. Je docela pravděpodobné, že si Noé ani moc neuměl představit, co to je potopa, která zalije všechno. Dokonce mnozí lidé, kteří se tím zabývají, říkají, že je docela pravděpodobné, že Noé nevěděl, co to je déšť. A jsou místa v předchozích kapitolách, které tomu naznačují. Hned u stvoření čteme, že nepršelo. A že Pán Bůh zavlažoval zemi ze spoda. A je opravdu možné, že až po potopu možná ani nepršelo. To je možná spekulace, ale jsou další věci, nad kterými musíme žasnout. Musíme žasnout nad tím, do čeho se to Noé pustil. Do stavby takového korábu, takové lodi. Nic, co bylo postaveno před tím, co se plavilo po vodě, se tomu, co stavěl Noé, ani zdaleka nepřiblížilo. Ta velikost archy je téměř srovnatelná s dnešními letadlovými loďmi. Letadlové lodě jako jedny z největších plavidel, které na sobě mají spoustu letadel, ve kterých tvoří posádku a to členstvo, osazenstvo té lodě až 5000 lidí, tak takových rozměrů archu měl Noé postavit. Něco zcela neuvěřitelného. A Noé prostě Pánu Bohu důvěřuje. Důvěřuje, že Pán Bůh tady nestraší jen tak, že Pán Bůh nechce zatročit po zbytek života. On mu důvěřuje. My asi až takové věci dělat nemusíme. Pochybuju, že po někom z vás Pán Bůh chtěl něco aspoň trošku tomu podobnému. Pravděpodobně ne. A přesto máme někdy problém důvěřovat Pánu Bohu. Spolehnout se na něho. Noé důvěřuje a staví loď, která se stavěla, nebo by mohla být v Guinnessově knize rekordů, protože nikdy nikdo loď nestavěl tak dlouho jako Noé. Celých 120 let. A při tom všem ještě Noé káže a volá k pokání všechny lidi. A o takovou důvěru se modlím pro sebe, pro náš sbor. Abychom Pánu Bohu prostě důvěřovali bezvýhradně. Abychom důvěřovali jeho slovu. Spolehli se na něj. Někdy se ale lidé ptají, ale jak mám vědět, co Pán Bůh po mně chce? Pán Bůh mi to nijak nezjevil, nevím, kde mě chce vést. Víte, nemusíme se trápit otázkou jakýchsi detailů, jakýchsi rozhodnutí, které nemáme jasné, nevíme jasně, co Pán Bůh chce. Ono by úplně stačilo, kdybychom Pánu Bohu důvěřovali v těch oblastech, které jsou úplně jasné a které jsou úplně jasně prezentované v Božím slovu. Boží slovo dává jasná pravidla. Například, když vezmeme otázku jakéhosi manželského života. Pán Bůh nám říká, jak má vypadat manželský život. V dnešní době se to všelijak mění a transformuje, ale tady v tom je to jasné. A můžeme říct, Pane Bože, chci ti důvěřovat, že to, co ty říkáš, je pro mě to nejlepší. Pán Bůh nám říká o tom, jak nakladat s financemi. A zase, je to otázka naší důvěry a spolehnutí na Pána Boha. Boží slovo nám říká, jak vychovávat děti. A mohli bychom jmenovat další oblasti, ve kterých máme některé velice jasné instrukce. Nehledejme, netápejme po věcech nejasných, netrapme se tím, co pro nás Pán Bůh má, ale důvěřujme v oblastech, které jsou úplně jasné, které jsou jasné pro každého člověka. Důvěřujme mu. Ono se to oplatí. Ať už v tom manželství, ať už v té výchově dětí, ať už ve financích, ať už v otázce poctivosti a čestnosti, která je také tak nesmírně důležitá. Ale především se to oplatí v otázce našeho vlastního spasení a věčného života. Důvěřujme, že krev Pána Ježíše Krista je dostatečnou obětí za náš hřích. Spolehněme se na to celé. To bylo to druhé, co si chci vzít od Noého a čemu se chci učit. blízký vztah s Bohem a důvěra v Boha. A to třetí, co na ty dvě předchozí samozřejmě navazuje velice blízce, je to, že bych chtěl jako Noé horlivě poslouchat, poslechnout, nejen důvěřovat, ale dotáhnout tu důvěru do praktického činu, do činu poslušnosti. Ta poslední věta z toho textu, kterou jsme přečetli, je velice jasná, razantní, zřetelná, výrazná. Noé udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Už na tom příkladu Noého vidíme, jakou máme obrovskou výsadu. Že Pán Bůh nám některé věci říká úplně přesně. On neřekl Noému, postav loď a zachraň se. Ale on mu tam dával popis, instrukce, jaký materiál, jaké rozměry, jaká velikost. Popsal mu všechno, jak to má vypadat. A je to tady taky velice zajímavé, ten popis té lodi. Já jsem měl tu výsadu, že jsem mohl studovat teologii s člověkem, který byl téměř ve věku mých rodičů a byl to člověk, který sloužil mnoho let v americkém, nebo téměř celý svůj život do té doby v americkém námořnictvu a dokonce to dotáhl na pozici kapitána a byl kapitánem torpédoborce, ale prožil povolání do služby, v takovou vysoznamnou kariéru ukončil a studoval teologii vedle mě, aby těch pár zbývajících let, které mu chybí do důchodu, prostě sloužil jako pastor. A od toho jsme se mnoho dověděli o stavbě lodí, a to byla jeho oblíbená pasáž tady. A on taky studoval ty různé další pověsti a tradice o potopě. Protože je velice zvláštní, že ty legendy a tradice o celosvětové potopě se vyskytují v mnoha kulturách. Našli mezi aztéckými indiány, amazonskými indiány, pardon, našli v Mezopotámii a různě jinde. Ale byly také různé čluny, které z těch legendách se zachovaly. Někteří se plavili na voru, a například v Mezopotámii se naopak plavili v plavidle tvaru pravidelné krychle. Tady Pán Bůh dává přesný popis, jak postavit plavidlo, které bylo stabilní a které bylo zachranou. A Noé udělal vše přesně tak, jak Pán Bůh řekl. Rick Warren ve své knize Proč jsme vůbec tady poukazuje na dva způsoby neposlušnosti, které vypadají velice zbožně a mohou vypadat jako poslušnost. To první, co je, vypadá jako poslušnost, ale je neposlušností, on říká, je odkládaná poslušnost. On říká, mnozí lidé, a jako rodiče to také známe, řeknou, Pane Bože, počkej, ještě ne. A někteří na to dají dokonce i zbožnou nálepku. No tak já se za to ještě budu modlit. Ale pokud známe jasně, co Pán Bůh po nás chce, tak není čas na jakési spekulace, na jakési přemýšlení, jestli to fakt tak Pán Bůh mluví, nebo jestli by to nešlo jaksi jinak vyřešit. Pokud je Boží slovo jasné, pak máme poslechnout hned. Odkladaná poslušnost je totiž neposlušnost. A to druhé, co on říká, může vypadat jako poslušnost a je neposlušnost, to on říká, že to je částečná poslušnost. A částečná poslušnost je také neposlušnost. Poslechnu tě, Pane Bože, tady v tom, ale tuhle oblast, tu si chci nechat pro sebe. Tady nic změnit nebudu. Tady to nedokážu. Tady to je příliš těžké. To jsou nejrůznější příklady takových lidí. Někdy se s tím setkávám i s těmi, kteří přijdou z žádosti o křest. Pane faráři, pokřtěte nám dítě. Ne, modlit se za ně to nemůžeme slíbit. Do kostela chodit to taky určitě nebudeme. Ale chceme pokřtít. Tady poslechnout a tady si žít po svém. Ale možná jsou lidé, kteří třeba chodí do kostela a říkají, Pane Bože, budu chodit do kostela, budu tě poslouchat. A na druhé straně do toho vztahu nečistého, že tam s někým bydlí na hromádce nebo mají jakýsi mimomanželský poměr, do toho mi, Pane Bože, nemluv. Částečná poslušnost je také neposlušností. Bratři a sestry, od toho Noého se můžeme učit opravdu mnoho. Měl důvěrný vztah s Bohem, důvěřoval mu, poslouchal ho. Jaký byl výsledek? Bůh si ho použil k záchraně lidstva. Vše začalo tou velikou boží milostí, že Pán Bůh si ze své milosti vybral Noého a použil si ho. A na tu milost Noé odpověděl svojí poslušností. Výsledkem byla záchrana mnohých. Nechci náš sbor přirovnávat k Noému ani k Arše, ale chci sebe i nás tím příběhem inspirovat. Jsem přesvědčen, že i my jsme obdrželi obrovskou milost. Obrovskou milost v tom, že máme tento sbor, zdědili jsme živou víru, zdědili jsme evangelium, jsme dědicové toho, co tady předkové vytvořili. Už to je obrovský projev boží milosti. Kéž i naší reakcí na tuto boží milost by byla naše poslušnost Pánu Bohu, božímu slovu. Kéž bychom se nechali jim vést. A jsem přesvědčen, že pokud tomu tak bude, tak si nás Pán Bůh jako tu archu také použije. K záchraně nás, našich blízkých a možná i dalších, kteří jsou v našem okolí. Dejme se použít. Kéž je Pánu vzdána veškerá sláva. Amen.